На 9-й день после Великодня православная церква отзначает день успомину померлых предков – Радуницу. У Беларуси Радуница – непрацовный день. Держава дає магчимость людям наведать могилки своих близких, привести их у належный выгляд, присвятить час и выселки поховищам предков. Десятки тысяч жыхароў Беларусі, асабліва гэта бачна па выездах з буйных гарадоў, накіраваліся гэтымі днямі пакланіцца сваім вытокам, навесці пасля восені і зімы парадак на магілках. Незабыты і старыя, занядбаныя ваенныя паховішчы, тыя, куды няма каму прыехаць. Такія могілкі знаходзяцца пад асаблівай апекай вернікаў з бліжэйшых да іх парафій праваслаўнай царквы ці каталіцкага касцёла, а таксама грамадскіх аб'яднанняў. Так, напрыклад, студэнты сталічных ВНУ правялі на вайсковых могілках генеральную уборку. Смецце, пажухлае лісце, нападаўшае галлё, кожнаму была праца. Такія арганізаваныя уборкі паховішч прайшлі па ўсяму Мінску і раёну. Па дадзеных мінулых гадоў на Радуніцу кожны 10-ты беларус наведвае магілы сваіх памёрлых. А таму, хоць занядбаныя магілкі ўсё ж такі ёсць, беларусаў можна назваць удзячнымі нашчадкамі сваіх продкаў.